vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa prvim čovjekom nevladine organizacije Iskra života iz Nikšića, Velizarom Obradovićem. Povod, organizovanje humanitarne večeri na kojoj će nastupiti mladi guslari u subotu 1. marta u restoranu Bambis u Podgorici. Savez slepih Srbije u svečanoj sali biblioteke dr. Milan Budimir organizovao je korisnu i značajnu tribinu na kojoj se govorilo o pravnim i realnim posticajima za zapošljavanje slijepih i slabovidih. Na zajedničku pobjedu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Humanitarna nevladna organizacija Iskra života u subotu 1. marta organizuje humanitarno veče na kojem će nastupiti mladi guslari u podgoričkom restoranu Bambis na Zlatici. Sa prvim čovjekom te nevladne organizacije, Velizarom Obradovićem, razgovarao je kolega Danilo Radović.
Nevladina organizacija Iskra života iz Nikšića osnovana je 2011. godine. Jedinstvena je po mnogo čemu. Između ostalog, oni se bave i radom sa djecom bez jednog ili oba roditelja. Opširniji organizaciji govorit će nam osnivač i izvršni direktor Velizar Obradović. Dobrodošao u studiju Radija Svetigore.
Hvala i vama, dobro vas našao.
Za početak, Velizare, kaže nam nešto o organizaciji, kada je osnovana, ko je osnovao i nešto šire o vašoj djelatnosti.
Našu organizaciju prije svega je osnovala grupa mladih ljudi, ljudi punog entuzijazma i želje da pomognu sebe, svom gradu i svojoj okolini. Tako da su ovu organizaciju osnovali ljudi koji su prepoznali glavne probleme i probleme u našoj zajednici. Naša organizacija se bavi jedinstvena prije svega po ciljnim grupama, bavi se sljedećim ciljevima i ciljnim grupama: pomoć, integracija i socijalizacija djece bez jednog ili oba roditelja, pomoć, integracija, socijalizacija samohranih roditelja, to jeste danas nepopularan izraz, ali to da bi ljudi upoznali i da bi ljudi znali o čemu se pričale, mi obično kažemo jednoroditeljskih porodica, pomoć, integracija, socijalizacija beskućnika, promocija zdravih stilova života, zaštita djece od dječje pornografije i psihoaktivnih supstanci, promovisanjem hraniteljstva s posebnim akcentom na djecu sa invaliditetom, promovisanje volonterskih servisa, promovisanje volonterizma i humanizma, tako da to i poboljšanje kvaliteta života mladih ljudi sa posebnim akcentom na studente. Mi smo ciljeve i ciljne grupe opredijelili tako što smo razmatrali da nešto ne radimo što možda neko već dobro radi, a mi smo željeli da i radimo nešto inovativno i nešto što je dobro, korisno i lijepo. Poenta naše organizacije je da naša organizacija dostigne taj nivo. Kao vizija naše organizacije je da Nikšić bude grad bez diskriminacije, ravnopravan za sve po bilo kom osnovu. Našu organizaciju, znači, čini i misija gdje trudimo se poboljšanje kvaliteta života mladih, djece bez jednog oba roditelja, studenata, promovišemo humanost, volonterizam, štitimo djecu od psihoaktivnih supstanci i dječje pornografije, tako da našu organizaciju i naš rad čini prije svega dobar tim, čini dobra želja i čini to što sve što radimo, radimo iz humanih razloga, a od nas niko nema na neki način nadoknadu ili novac za ono što radi.
Kako ste došli na samu ideju da osnujete ovu organizaciju? Pretpostavljam da ste i sami prepoznali i uvidjeli tu diskriminaciju o kojoj ste pričali.
Jeste, zato što sam na ideju o osnivanju nevladine organizacije sam došao ja, zato što sam rastao kao dijete jednog roditelja i znao sam prije svega po sebe kako je biti dijete koje nema oba dva roditelja i dijete koje možda ne mnogo čega želi, mnogo čega hoće, ali prije svega ne može, jer uvijek kažem da su jedno želje, a drugo su mogućnosti, a treće je i realnost. Tako da smo osnovali, zato na svom iskustvu, lično na svom iskustvu sam osnovao i smatram da svak sa svojim iskustvom i svak sa svojim znanjem može najbolje da pomogne, jer kad nešto znate, možete da uradite, a kad nešto ne znate, možete samo da nagađate i da pretpostavljate.
Koliko je ljudi trenutno u timu zaposleno u nevladinoj organizaciji Iskra života?
Prije svega u timu Iskra života, koji je konstantan, je nas petorom, a sada smo petoro ljudi koji su od samog osnivanja gdje imamo ljude koji se bave, kada imamo neke donacije, neke pomoći, bave finansijama ili se bave izvještajima. Imamo predsjednika organizacije, to jeste predsjednika skupštine, koji saziva sastanke, okuplja članove. Imamo i sada koordinatora za djecu, koji će da radi za djecu, za aktivnost koju smo planirali u narednom vremenu, a ta je naravna aktivnost je volonterski servis za pomoć djeci pri učenju, jer svako dijete nije ni u mogućnosti da priušti sebe privatne časove, a kamoli djeca koja nemaju oba roditelja, tako da ćemo mi taj servis raditi za naše članove i za drugu djecu koja im je to potrebna, a njihovi roditelji nisu u mogućnosti, pošto je opšte poznato, mislim svi to znamo, ali nije dovoljno prepoznato da je ljudi danas veoma teško žive i u teškoj su situaciji, da ne mogu da priušte sve djeci ono što bi oni htjeli, bar te osnovne stvari za život.
Da li nam možete malo približiti kako izgledaju ti vaši časovi i kakav je rad sa djecom i roditeljima?
Rad je vrlo dinamičan i jako je sada dobar, pošto smo, naša organizacija je preko vladinog programa dobila 5 pripravnika koji su izabrali baš našu organizaciju i naš prepoznali možda rad i možda na neki način sebe motivisali da rade u organizaciji koja želi da radi i koja ne želi da se oslanja na neke projekte, već da bude rad možda na više na aktivnosti nego na projektu. Mi zasnivamo tako što skoro svake nedelje okupljamo članove, to jeste primarna naša ciljna grupa su samohrani roditelji i djeca bez jednog i oba roditelja, gdje mi okupljamo, radimo razne vrste radionica, prije svega mogu biti radionice edukativnog karaktera, mogu biti i podrške, na neki način psihopodrške tim članovima, mogu biti radionice razmjenjivanja iskustva, mogu biti radionice razmjene poslova, pošto samohrani roditelji prije svega i teško dolaze do posla, da li je to uzrok okoline, neprihvaćanosti, diskriminacije, stereotipa i predosuda i nečega drugo, to već je sve stvar do drugih ljudi, do njihovih razmišljanja, ali mi se trudimo da pomognemo na neki način i te članove što pokušavamo ili što bilo gdje da čujemo da ima neki posao da se uradi, a ima naših članova koji umiju to da urade, preporučujemo, stojimo iza njih i stojimo uvijek uz njih u bilo kome, da li je to i posao, da li je to neki rad ili da li je to neka potreba da ona njima koja bi mogla da pomogne, mi stojimo uvijek za svog člana i uvijek se trudimo da im poboljšamo kvalitet ili da im poboljšamo bar život na bar malo veći stepen nego što su do tog trenutka imali ili bili. Naša organizacija prije svega i radi, otvara biblioteku, sada biblioteku igračaka i knjiga za djecu i roditelje, gdje ćemo nedeljom okupljati te u djecu i roditelje, gdje će se djeca sa drugom djecom igrati, provoditi kvalitetno vrijeme i roditelji jedni sa drugima ili svaki ili roditelj sa djetetom, jer je danas prije svega izgubio ili izgubila se svijest oko toga da se dijete sa roditeljem, roditelj sa djetetom igra. Mi hoćemo da jačamo mentalnu higijenu djeteta i roditelja, mi hoćemo da naši roditelji budu jači, bolji i da budu prije svega na neki način prihvaćeni u društvu, jer najlakše je osuđivati, najteže je prihvatiti ljude kakvi jesu, a naši samohrani roditelji jesu potpuno isti kao i svi, samo što je problem naše zajednice i naše okoline, našeg mentaliteta, da ljudi, no prije nego što upoznaju osobu, uvijek donesu neke sudove, a ne daju šansu toj osobi da ju upoznaju. Organizujemo i druženja sa raznim predavačima, kao što su književnici, kao što su humanisti, kao što su ljudi raznih profila, da bi ljudi upoznali i shvatili neke druge načine i druge poglede na život i na sebe.
Vi ste između ostalog i dali sjajan primjer svim ljudima time što ste i svoju kuću dali na raspolaganje.
Jeste, zato što nije humanost da kada imate mnogo, a hoćete da date malo, nego kada imate onoliko koliko vas čini zadovoljnim i na neki način ostatak podijelite sa drugim, ili ako imate dovoljno pa podijelite sve to što imate, podijelite. Humanost nije prije svega uzimati, humanost je davati, a to je prije svega i humanost i ljudski. Tako da sam ja svoju porodičnu kuću dao za rad i korišćenje organizacije, jer smatram da na taj način mogu najbolje da radim i najbolje na neki način da to prinesem, da naši članovi i da naše primarne ciljne grupe i da druge ciljne grupe mogu da se okupljaju i u tim prostorijama da učinimo ljude mnogo ljepšim i srećnim. Tako da sam na taj način pokazao tu humanost, a ja se trudim i svoju humanost širiti van granica svoje organizacije ili možda van granica svoga grada, svoje države, tako da sam prije svega trudim se gdje god da sam da pokažem humanost. I u svom gradu sam prije svega poznat kao humanista, kao jedan od mlađih humanista koji je za svojih 27 godina dao 26 puta krv, humanista koji je možda spasio tuđe živote, ali to nije rađeno zbog nekog lične
promocije,
nego to je rađeno upravo zbog toga što želim i trudim se da činim dobro i da živim za svaki neki lijep dan i za neki lijep gest, jer se ja osjećam ljepše, a Bog je kazao i svi mi znamo da je najljepše dijeliti ljubav i dijeliti sreću sa drugima je bogatstvo.
A vi nastavljate sa tim humanitarnim radom, pripremili ste nam jedan zanimljiv koncert za 1. mart ove godine.
Jeste, 1. marta ovdje u Podgorici organizuje NVO Iskra života, to jeste naša organizacija zajedno u saradnji sa školom Guslara Vojvoda Mina Radović iz Podgorice organizuje humanitarni koncert gdje ćemo prikupljati sredstva za projekat koji smo mi došli na ideju upravo iz razloga toga što naši roditelji nisu zaposleni, da li zbog toga što nemaju dovoljan stepen samopouzdanja ili zbog predrasuda drugih ljudi, tako da mi prikupljamo sredstva kako bi ih naučili kako stani zanatima, kako heklati, šiti, plesti, raditi ručne radove gdje će one naučiti i obučiti se, a u kasnijem vremenu i naša organizacija će da pokuša da i njima uradi na taj način i pripomogne, što će nalaziti mušterije, što će raditi prodaju, što će im naći i obezbijediti možda kod opštine ili nekom poslovnom objektu i neki besplatan štand gdje će oni prodavati i zaradu od prodaje sebe ili naša organizacija podijeliti svim članovima bar za neke minimalne uslove života, a mi se nadamo da ćemo ovim projektom prikupiti sredstva, jer sami smo prilikom počeli da prikupljamo sredstva tako što smo prošli program Akademija održivosti kod Fonda aktivno građanstvo kojima je posrednik Europska unija, i mi smo tražili, pokušavamo 1.500 eura da skupimo, a 1.500 eura ćemo dobiti od Fonda za aktivno građanstvo, tako da će, ako imamo 3.000 eura, naš projekat će biti prije svega uspješan, jer će on dodijeliti 1.500, znači onda je onoliko koliko mi prikupimo nama, toliko još donator daje, tako da se nadamo i pozivamo ljude koji žele i koji hoće da pomognu ili koji žele da pokažu svoju humanost, da dođu na koncert koji se održava 1. marta u hotelu Bambis u 20 časova, da dođu, pokažu humanost, prisustvuju jednom prelijepom koncertu koje će odraditi gusarska škola guslara Vojvode Mine Radović iz Podgorice, će uraditi, to su sve umjetnici, klasni guslari, dobri ljudi, a nadam se zajedno naša zajednička saradnja koja je već jedan put imala lijep ishod, tako da smo mi prošle godine, zahvaljujući, oni su bili gosti na našem prvom koncertu koje smo mi zajedno tada u saradnji sa Markom Miljanom iz Herceg Novog organizovali u našem gradu, oni su bili gosti i zajedno smo obezbijedili 31 dijete, to jeste član naše organizacije sa školskim priborom i sve onim što im je bilo potrebno za školu, jer naša organizacija nije ograničavala da može da priušti djelimično, nego je svakom od djece školskog uzrasta kupila sve što mu je potrebno i jako smo zahvalni na tome, prije svega i njihovom direktoru Ljubisavu Ljubu Moračaninu Bjeliću, koji je prepoznao rad naše organizacije i koji je zajedno smo odlučili da na ovaj korak, tako da zajedničkom saradnjom se nadamo i uspjehu ove naše bar lijepe ideje, a ove naše lijepe saradnje koje imamo sa njima i njihovim pretpostavljanjima.
Velizar, da napomenemo samo i koliko je ulaznica za ovo veče.
Ulaznica ili cijena karte za ovo veče jeste 3 eura, znači ta sredstva idu u humanitarne svrhe. Karte se mogu kupiti i u duhovnom centru ovdje u Podgorici, mogu se kupiti i na recepciji hotela Bambis, mogu se kupiti na sami dan koncerta, tako da pozivam da pokažu humanost, da dođu, jer lijepo je pomoći, ali usput će i uživati. Nadam se da ćemo naše dvije strane, naša organizacija i Vojvoda Mine Radović iz Podgorice, ispuniti ta očekivanja, a i siguran sam u to.
Velizare, hvala na ovom razgovoru i pozivamo i mi sve slušalce Radija Svetigore da dođu 1. marta u subotu u hotel Bambis u 20 časova na koncert Mladih guslara i time učinjene veliko djelo.
Hvala i vama.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi žen. Bacila je sve iz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog. U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je svjetan, ona spatila. Nek čuje Bog, njoj samo doj, za uvijek neka nosi na srcu znak.
našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve mi strijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako slušam, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, a život je jednak ona pavljila. Nek čuje Bog. Neka nosi na srcu znak, život je jednak ona bacila. Nek čuje Bog. Njoj, samo njoj.
Savez slepih Srbije nedavno je organizovao u svečanoj sali biblioteke dr. Milan Budimir korisnu i značajnu tribinu na kojoj se govorilo o pravnim i realnim posticajima za zapošljavanje slijepih i slabovidih. Tribinu je vodila i prvo izlaganje imala potpredsjednica te organizacije Jelena Stojanović. Poslušajmo.
Pored mene sa moje leve strane je sekretar Saveza slepih Srbije Luka Joksimović-Barba, koga također pozdravljam i koga ćete, pretpostavljam, također imati prilike kasnije da čujete. Branka Brkić, referent za socijalno-ekonomska pitanja u Savezu slepih Srbije, je sa njegove leve strane, a sa moje desne strane su naši gosti koji će danas govoriti na okruglom stolu koji smo uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike organizovali na temu pravni i realni okvir u zapošljavanju slepih i slabovidih osoba. Malo ćemo vidjeti kakva je uloga Saveza slepih Srbije u tome, malo kakva je uloga nacionalne službe i Centra za socijalno preduzetništvo. Znači, sa moje desne strane, pored mene, je gospođa Nada Soković, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do nje je gospodin Ranko Kaplarski, koji je došao iz Centra za socijalno preduzetništvo. Pozdravljam i vas i zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu i verujem da ćemo od vas dosta toga novog danas čuti. Također pozdravljam predstavnike svih područnih organizacija koje su nas uvažile i došle da prisustvuju ovom okruglom stolu. Možda će imati neko pitanje kasnije ili neki komentar, ali ići ćemo nekim redom. Predlažem da prvo govorimo malo o tome kakva je uloga Saveza slepih Srbije u zapošljavanju. Tu sam negde, pošto je meni pripala ta čast, ali velika obaveza da pripremim izlaganje i priču na ovu temu. Ja se nisam nešto posebno mnogo pripremala, obzirom na to da dosta toga imam u glavi, da i prenesu vam neka i svoja, između ostalog i svoje iskustva kada je reč o zapošljavanju. Zatim ćemo kasnije čuti gospođu Nadu Soković koja će nam reći nešto ispred Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i na kraju gospodina Ranka Kaplarskog ispred Centra za socijalno preduzetništvo. Pretpostavljam da ste svi saglasni da idemo ovim redom. Pa kada je, i ja ću sada negde krenuti sa svojom pričom. Verujem da se svi dobro čujemo i da nam ozvučenje u tom nekom tehničkom smislu neće biti potrebno.
Šta kažete, da li je potrebno ozvučenje?
Da li se čujemo dobro? Evo, sve u redu.
Čako možda došao? Bio je došao.
Bio potrebno. Znači, što se, kad je reč o zapošljavanju, svi negde znamo, neću vam ja danas verovatno i ništa spektakularno i posebno reći što vi već niste znali. Znači, kad je reč o zapošljavanju, Svi znamo da je to negde generalno najveći problem među osobama sa invaliditetom, marginalizovanim grupama i uopšte konkretno slepim i slabovidim osobama. Znači, ovde treba to posmatrati sa dva aspekta, sa onog pravnog, zakonodavnog i malo više sa onog realnog, životnog, i pričati o tome koliko se u stvari pozitivno pravni propisi koje naša država ima primenjuju u praksi. Kad je reč o pravnom okviru, mogu da kažem prema nekom mom subjektivnom mišljenju i skromnom mišljenju, mi imamo zakone. Znači, postoji zakon o radu koji je uopšten i odnosi se na sve kategorije radno sposobnog stanovništva i on je negde primenjiv prema svima njim. Konkretno, kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, i međunarodna pravna akta dokumenta i pozitivno pravni propisi Republike Srbije predviđaju i obavezuju negde poslodavce da osobe, slepe i slabovide osobe i druge osobe sa invaliditetom zapošljavaju. Ja ću spomenuti ovde, izvinjavam se, samo neke od ovih zakona. Prvo ću reći Konvencija o pravima Ujedinjenih nacija, negde obavezuje države članice i obavezuje potpisnice svoje da taj član 26 konvencije govori, znači, o zapošljavanju, o tome da ne treba niko da bude diskriminisan prilikom zapošljavanja, posebno se to odnosi na osobe sa invaliditetom i na invaliditet. Ni po kom osnovu, znači, diskriminacija ne treba da postoji. Zatim, zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006. godine, to je negde prvi pozitivno pravni propis u Srbiji koji uređuje u kojem se kaže da osobe sa invaliditetom ne treba i ne sme da budu diskriminisane kada traže posao, znači niti prilikom zapošljavanja, ne odabira radnog mesta, nego prosto prilikom prilagođavanja radnog mesta, i da invaliditet ne bi trebalo da ima nikakvu ulogu, već bi sve osobe sa invaliditetom trebale ravnopravno da se zapošljavaju shodno svojim mogućnostima kao i ostali građani. Naravno, svi znamo da to u praksi nije tako. Drugi zakon koji se odnosi na osobe sa invaliditetom konkretno jeste Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, čije neke izmene imamo od ove godine. Taj zakon predviđa da osobe sa invaliditetom mogu da se zaposle pod opštim i pod posebnim uslovima, predviđa da znači one osobe koje se zapošljavaju pod opštim uslovima se zapošljavaju na otvorenom tržištu, kada se osobe zapošljavaju pod posebnim uslovima, znači zapošljavaju se u određenim specijalizovanim preduzećima, predviđa tri vrste takvih preduzeća, znači predviđa postojanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predviđa postojanje radnog centra i predviđa postojanje socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća. Tu postoji takođe i Zakon o socijalnom preduzetništvu, sada imamo i Centar za socijalno preduzetništvo i ja verujem da ćemo, kasnije rekao već od gospodina Kaplarskog, čuti nešto više o radu tog centra i da ćemo negde biti i informisaniji. Takođe, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa da sada postoji procena radne sposobnosti prilikom zapošljavanja, ima taj kvotni, uveden je ovim zakonom taj kvotni sistem zapošljavanja gde se poslodavci obavezuju da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Članom 24, ako se ja ne varam, 24 je predviđeno postojanje, predviđeno plaćanje penala u slučaju da poslodavac ne zaposli osobe sa invaliditetom, a članom 26 je predviđeno da postoji fond, posebno formiran fond, znači, u koji se preusmeravaju sredstva koja poslodavci uplaćuju ako ne zaposle osobu sa invaliditetom. Sad, osnovni problem je u tome što, na primjer, organizacije, nevladine organizacije, organizacije osoba sa invaliditetom i sami pojedinci ne znaju gde se troši novac koji postoji u tom fondu, ne znaju tačan način trošenja novca, a taj novac bi trebalo u stvari da se iskoristi i da se troši na opremanje radnih mesta osoba sa invaliditetom, na podsticanje zapošljavanja ovih osoba u specijalizovanim preduzećima, na tako raznorazne, bukvalno na podsticanje zapošljavanja, znači osoba sa invaliditetom i njihovog radnog angažovanja. Mana ovog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prema mom mišljenju, jeste u tome što on, što osobe sa invaliditetom ne odvaja po kategorijama, jer nije isto, na primjer, da li poslodavac zaposli invalida rada ili nekoga sa manjim procentom invalidnosti, ili da li zaposli slepu osobu, gluvu osobu i tako dalje. Tako da tu ne postoji neka razlika, a kada govorimo o primjeni u praksi, na primjer, ovog i ostalih zakona o kojima sam govorila, tu negde svi znamo da se poslodavci češće odlučuju ili da zapošljavaju osobe sa lakšim stepenom invaliditeta, ili da uopšte ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom, nego da plaćaju, čak se radi odlučuju da plate penale, nego da zaposle osobu sa invaliditetom. Mali je procenat osoba sa invaliditetom koji je zaposlen. Neću sad da kažem da nema pomaka u odnosu na neke ranije godine, na pre 10 godina ili pre 15 godina. Ono što je, na primjer, isto važno, veći je stepen zapošljenosti i nivo zapošljenosti osoba sa invaliditetom u velikim gradovima nego u manjim sredinama. I to je definitivno tako. Negde, kažem već, kad je reč o primjeni u praksi, među poslodavcima vlada dosta predrasuda. Kad je reč i o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i uopšte opremanju radnog mesta, kako će se one uklopiti u sredinu i tako dalje i tako dalje. Ali u odnosu na period pre 10-15 godina, ne mogu reći da se osobe sa invaliditetom ne zapošljavaju. Što u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ovih osoba, što na otvorenom tržištu. Znači, ima jednog i drugog, samo je to u odnosu na ono koliko bi trebalo stvarno da bude, realno, jako malo. Konkretno, kada je reč o Savezu slepih Srbije, kao reprezentativnoj organizaciji, transparentnoj, koja okuplja 12.000 slepih i slabovidih osoba koje žive na teritoriji Srbije, mogu da kažem da Savez zaista nastoji i bori se da se svak od njegovih članova zaposli. Sada što to ide malo teže, na razne načine se to radi. Kroz projekte, kroz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, resornim ministarstvom rada, zapošljavanje i socijalne politike, ali to ide baš onako teško. S druge strane, da bi opet uticao na politiku zapošljivosti i zapošljavanja slepih i slabovidih osoba, Savez je kroz projekte poslednjih godina u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz javne radove angažovao osobe sa invaliditetom na nekim poslovima da rade na nekim poslovima u Savezu. Pa evo trenutno i sada imamo 4 slepih i slabovidih osoba koje rade u stručnoj službi Saveza na njima prilagođenim i za njihov obrazovni profil adekvatnim poslovima. Takođe znam da neke područne organizacije Saveza slepih Srbije su isto konkurisale projektima kod Nacionalne službe za zapošljavanje i da preko javnih radova imaju zaposlene slepe i slabovide osobe u organizacijama. Konkretno kada je reč o ulozi Saveza isto, mogu da kažem i smatram da bi možda bilo dobro da se povežemo. Najčešće nam članovi, evo i to moram da kažem, znači kroz jedan projekat koji smo realizovali pre nekoliko meseci, vršili smo između ostalog anketiranje članstva i pitali otprilike koje su njihove potrebe, kako oni vide rad organizacija, šta su im osnovni problemi, i kada su govorili o zapošljavanju, članovi su otprilike rekli, a i predstavnici organizacije, pošto su ankete bile u dva smera i okrenute i ka predstavnicima organizacija i ka slepim i slabovidim osobama kao pojedincima. Znači, negde su svi istog mišljenja da je članstvu potrebna pomoć prilikom zapošljavanja, prilikom traženja posla, kontakata sa poslodavcima, pisanja CV-a, biografija, slanja, i organizacije negde nastoje i trude se da pomognu članovima u tom smislu i u tom pogledu. Ono što bi možda bio moj predlog sa ovog okruglog stola inicijativa jeste da bi savez trebalo da stupi u kontakt sa nekim renomiranim konsultantskim kućama, gde ćemo organizovati neke obuke ili edukativne skupove kako bi naše ljude naučili da barataju time, znači pisanjem CV-a, kako se, na primjer, pripremiti za prvi intervju kada odeš kod poslodavca na neko na otvoreno tržište, kako konkurisati za posao, kako negde, kako ubediti poslodavca da baš tebe kao pojedinca primi. To je ono što bi mi kao organizacija realno trebalo da uradimo kako bismo naše članove našim članovima pomogli da malo budu prodorniji i da se zaposle. Takođe, kod ovih anketa smo videli u praksi da slepe i slabovide osobe uglavnom, nikad niko konkretno nije rekao da neće da zaposli nekoga zato što ne vidi, ali postoji mnogo drugih mehanizama gde poslodavac ne želi da zaposli, gde se vidi da ne želi da zaposli nekoga ko je slep ili slabovid. Slepe i slabovide osobe uglavnom rade shodno, one koje su zaposlene naravno, znači rade shodno svom obrazovanju i primaju platu takođe adekvatnu stručnoj spremi koju imaju, što je onako da kažem pozitivno. I da negde sumiram ovo moje izlaganje, pošto treba čuti i druge izlagače, ne znam koliko sam ja dobar i pravi primer konkretno da govorim o problematici zapošljavanja, nadam se i pokušala sam da sve ovo sagledam realno i da baš govorim o problemima koje imamo prilikom zapošljavanja slepih i slabovidih osoba, jer mi kao i ostale osobe sa invaliditetom spadamo u teže zapošljivu kategoriju stanovništva, ali kažem opet, ne znam koliko sam ja pravi predstavnik za to, zato što negde iz ličnog iskustva imam totalno suprotnu priču u odnosu na ovu koju sam do sada pričala i neću vas mnogo zamarati, ali ću kroz dve rečenice samo reći da trenutno radim u gradskoj upravi u Smederevu na poziciji samostalnog stručnog saradnika za socijalnu politiku i zdravstvenu zaštitu, a da mi je ovo za 8 godina treći posao. Uvek sam radila na otvorenom tržištu, prvo je to bilo u osnovnom sudu u Smederevu, a onda u državnoj upravi Srbije na poziciji organizatora humanitarnih projekata i PR-a u toj oblasti. I sve te poslove sam našla uz pomoć i podršku Saveza slepih Srbije, a bez posredovanja Nacionalne službe za zapošljavanje.
Nada Soković iz Nacionalne službe za zapošljavanje i Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je istakla.
Pre svega, dobar dan, ja sam Nada Soković, govorit ću danas u ime Nacionalne službe za zapošljavanje, kao što ste čuli, Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ja pretpostavljam da je dosta toga, imali ste i uvod, da bilo je reči o zakonu o novom zapošljavanju, o novom sistemu procene. Ja ću vam nešto okvirno o tome reći, a očekujem, ako vi imate naravno neko pitanje, da će tako biti najlakše da mi postavite, s obzirom da nismo baš precizno dogovorili danas o čemu želite da pričam i nemam neke specijalne podatke pred sobom, ali možete mi naravno postaviti pitanja što god vas interesuje vezano za to. Kao što ste čuli, novi zakon o zapošljavanju koji je donet 2009. godine jeste donao značajan pomak, mada ne očekivan. One novine koje su najbitnije, naravno, je kvotno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iz naših iskustva sa nekih međunarodnih projekata, uglavnom kvotni sistem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije baš dao neke fantastične rezultate u njihovoj konkretnoj potpunoj socijalnoj integraciji u sve tokove kad je u pitanju zapošljavanja, ali ipak smatram da nije moglo da se pođe od nekog drugog nivoa osim tog, s obzirom da dok god poslodavci nisu imali obavezu da zapošljavaju, o tome nisu logično ni razmišljali. Dakle, ipak jeste napravljen jedan manji, da kažem, pomak, s obzirom da je uvedeno potpuno zapošljavanje i obaveze zapošljavanja, ali kao što ste već čuli, još uvek u praksi jeste situacija da se poslodavci češće odlučuju da plaćaju penale nego da zapošljavaju osobe s invaliditetom. E sad, iz kog to, je to razloga, može da se napravi neka ozbiljnija i stručnija analiza i u tom delu pretpostavljam da veliku inicijativu treba upravo da pokrenu i samo udruženje osoba sa invaliditetom, kako biste videli koji je to razlog, iako je unazad 2-3 godine zaista puno rađeno na tim promocijama, zaista puno okruglih stolova održano, okrug stola za kojom prisustuju poslodavci i tako dalje, ipak još uvek se češće odlučuje da plaćaju penale nego da zapošljavaju. Mada određen pomak jeste napravljen koji je u pitanju zapošljavanja i koji je u pitanju evidencije nacionalne službe. E sad, što se tiče tih podataka, možda se stiče utisak da nije napravljen pomak s obzirom da novi sistem procene radne sposobnosti koji je takođe uveden pomenutim zakonom se omogućilo određen broj osoba koje nemaju status osobe s invaliditetom, a realno jesu imali određeni zdravstveni problema, da taj status steknu i sa tim postanu vidljive kao osobe s invaliditetom. Tako da onaj odliv sa evidencije nacionalne službe lica koje su se zaposlili takođe je negde anuliran prilivom novih osoba s invaliditetom rešenjima nacionalne službe zapošljavanja. Dakle, taj novi sistem za procenu radne sposobnosti jeste nešto čime se pokušalo čime smo pokušali da prevaziđemo do tadašnji medicinski model. S obzirom da se procena radne sposobnosti uglavnom procenjivala iz ugla medicine i medicinskih nauka. Međutim, ono što je ovdje specifično jeste da članovi komisije koji procenjuju radnu sposobnost su sada osim medicinskih stručnjaka i stručnjaci drugih profila kao što su socijalni radnici, klinički psiholozi, kao što su defektolozi i druge srodne struke. Dakle, išlo se na to da se proceni u potpunosti nečije profesionalno i sveukupno funkcionisanje u društvenoj sredini, pa i u profesionalnoj sredini, a ne samo na sistem medicinske procene radne sposobnosti, što je i bitno iz drugog aspekta, s obzirom na to da se uvijek procenjivalo šta osobe sa invaliditetom više ne mogu da rade, a nije se akcenat stavljao na to šta mogu da rade. Ovim novim rešenjima se upravo stavlja akcent na tome što osobe mogu konkretno da rade i u okviru svog zanimanja i drugih struka za koje mogu da se prekvalifikuju i dokvalifikuju, što je također predviđeno novim zakonom i nizom mera. Kao što ste čuli već pomenuti budžet za, odnosno novo osnovan budžetski fond za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u kojem se plaćaju penali poslodavaca oni koji ne zaposle osobe sa invaliditetom je upravo namenjen merama profesionalne rehabilitacije između ostalog. A i kada ste već govorili vezano za to da treba da se recimo drže nekakve obuke kako bi evo konkretno slepe i slabovida lica mogla bolje da se predstave poslodavcima, jedna od mera koje Nacionalna služba za zapošljavanje ima jesu obuke za aktivno traženje posla, gde se upravo osobama savjetuje i da oni upravo prolaze određene treninge kako da se najbolji način predstave poslodavcu, kako da najbolji način napišu svoj CV i na kraju krajeva kako da najbolji način traže posao. Dakle, to je jedna od obuka u nizu mera profesije rehabilitacije koja se nudi u okviru usluga Nacionalne službe za zapošljavanje. A ono što je takođe bitno i specifično ovim novim zakonom jeste što su formirane tri nova programa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pa imamo programe asistencije, imamo program prilagođavanja radnog mesta i imamo program subvencionisanja novog zapošljavanja. Konkretno namenjenih osobama sa invaliditetom i regulisanih zakonom, dakle ne na nivou konkursa, nego kao zakonska mogućnost osoba sa invaliditetom. Kroz te programe, malo pre ste čuli podelu, odnosno novim zakonom, novim sistemom procene radne sposobnosti, lica se mogu razvrstati u takozvana četiri stepena. Dakle, nulti stepen procene radne sposobnosti bi značio da kod osobe nema nekih većih zdravstvenih poteškoća u njenom profesionalnom i uopšte u sveukupnom socijalnom funkcionisanju, te osobe koje dobiju nulti stepen zapravo nisu stekle status osobe sa invaliditetom u skladu sa zapošljavanjem. A osobe koje dobiju prvi stepen, to znači da se oni zapošljavaju na otvorenom tržištu rada bez potrebe prilagođavanja, dakle ovo što ste već čuli pod opštim uslovima. U situaciji kada se osobi proceni drugi stepen teškoće u zapošljavanju, to znači da se one zapošljavaju pod posebnim uslovima, a to znači zapravo isto tako mogu da se zaposle na otvorenom tržištu, ali za neke posebne uslove koje mogu da podrazumevaju lakše ili neka malo veća prilagođavanja radnog mesta. Između ostalog, postoji program u nacionalnoj službi kojim se finansira prilagođavanje radnog mesta za poslodavca koji se reše zaposliti takvu osobu sa invaliditetom. I treća situacija o kojoj će pretpostavljam kasnije biti nešto više reči su osobe kojima se proceni treći stepen, a to znači da oni nisu zapošljeni na otvorenom tržištu rada i eventualno mogu da rade u radnim centrima ili nekim drugim vidovima zapošljavanja. To bi ukratko bilo to na ovom zakonu, ono što bih ja posebno izdvojila i ono što je novina u odnosu na taj zakon, a ukoliko vi imate neke pitanja, meni će biti zadovoljstvo odgovoriti.
Zatim se prisutnima obratio Ranko Kaplarski iz Centra za socijalno preduzetništvo.
Ja ću reći prvo nešto malo ukratko o centru, dve rečenice, pa ću onda preći na ono pitanje koje vas najviše interesuje, da vas ne bi sa ovim detaljima mnogo zamarao. Znači, centar je osnovan kao ustanova javne službe sa ciljem pružanja usluga iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva i opšte socijalne zaštite. Jedni od korisnika su i osobe sa invaliditetom na koje mi znači, obraćamo dosta pažnje, znači sve socijalno ugrožene kategorije su generalno naši korisnici. Centar je osnovan znači, u julu 2013. godine, znači počeo sa radom u julu 2013. godine sa ciljem da se izmapiraju korisnici, da se znači tačno odredi znači ovaj nivo invaliditeta, radne sposobnosti korisnika i da se kroz određene obuke i prekvalifikacije pomogne socijalno ugroženim kategorijama koje spadaju osobe sa invaliditetom da uz određene preobuke do kvalifikacije obuke znači im se lakše pronađe posao, pomogne u traženju posla. Također reći ću nešto i o samom socijalnom preduzetništvu o kojem je se toliko pričala televizija. Nažalost, mnogi daju pogrešne informacije i nekad ne tako dobro i tačne. Socijalno preduzetništvo je preduzetništvo gde se po novom zakonu, ja mislim, više od 60% znači osoba da bi bilo socijalno preduzeće mora da bude iz kategorija osoba s invaliditetom da bi to bilo socijalno preduzeće gde se taj profit dalje onda distribuira u osnivanje drugih socijalnih preduzeća ili na drugi način koje fond odredi. Ono što je zanimljivo, što rekao ko zna u ovom slučaju, što je za vas konkretno zanimljivo, što je gospođa Stojanović možda i za vas će biti zanimljivo, je da se očekuje da država pomogne u radu i o radu samih socijalnih preduzeća, znači tu smo i mi kao centar, da se kupuje od tih samih socijalnih preduzeća. U smislu da za poslodavac ima određena kvota, znači gde moraju da se zaposle određeni ljudi sa invaliditetom, inače se plaćaju penali, kao što ste vi rekli, ali retko ko zna da on ne mora da plati penal ako kupi robu u toj vrednosti od socijalnog preduzeća. Što svi će se složiti, daje novu perspektivu ljudima da se organizuju, da stvore socijalno preduzeće i da uz pomoć države prodaju svoje proizvode i da tako plasiraju i da, kako da kažem, rade i pomognu sami sebi. Na jedan način. E sada, u cilju pomoći korisnika, dok ne dođe taj novi zakon koji mi očekujemo da će biti usvojen u decembru, imali smo neke indicije, ali to nije 100% sigurno, znači da će biti sad u decembru. Očekujemo da kroz mapiranje korisnika, znači mapiranje znači da vidimo koje su potrebe korisnika, sad trenutno radimo osobe sa invaliditetom, znači mapiranje znači kroz upitnik, vidimo šta bi oni želeli od obuka, šta im je potrebno, pa negde bi od februara kada si centar generalno otvori na trgu edukativni centar na trgu Nikole Pašića broj 8, krenuli sa tim obukama kako bi pomogli toj vrsti korisnika i ovom prilikom bi zamolio sve koji god mogu da popune taj nama upitnik kako bi mi mogli malo bolje da mapiramo korisnike, da bi mogli da stvorimo sliku što je stvarno potrebno korisnicima, ali nažalost tu informaciju nikako nismo mogli da dobijemo, pa smo se odlučili da to sami uradimo kako bi što pre izašli susret korisnicima da bi im pomogli. To je, znači, ukratko, mi imamo neke saradnje i projekte, o tome ne bismo da pričamo, mi više volimo da ljudi vide naša dela, pa onda da kažu, oni su to i to uradili, a da manje pričamo, da više radimo. to nam je cilj, što se kaže.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dan Moradović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.